Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
August 22. srijeda. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti dana. Bivši šef Trumpove kampanje Paul Manafort osuđen za dvije najteže bankovne prevare, dok je bivši Trumpov advokat Michael Cohen priznao kršenja pravila o finansiranju izborne kampanje.
Iako Trump za sada uglavnom ignoriše sporna pitanja, sve više pitanja mogućnosti da bude pravno gonjen, kao i o njegovoj političkoj budućnosti, navodi Associated Press. Pravni eksperti smatraju da je veoma malo verovatno da se Trump suoči sa sudskim procesom dok je predsjednik.
Mađarska više ne obezbjeđuje hranu tražiocima azila, upozorio je Human Rights Watch. Snažan zemljotres pogodio Venecuelu i američku državu Oregon. A iz emisije bivši američki diplomate i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da su male šanse za postizanje sporazuma Beograda i Prištine bez dogovora o stolici Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor, ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana.
Govorimo o Nikšiću kao gradu humanih ljudi u kome su u posljednjih pola godine dvije žene donirale bubrege, a treća je poklonila kuću ženi koja brine o djeci bez roditeljskog staranja. Šta o tome kaže sociolog Ratko Božović?
U tome vidim mnogo više od individualnog čina. Vidim to činjenje koje će na neki način uspostavljati jednu lestvicu vrednosti koja je nažalost bila usahla i koja je negdje u ovim našim nevremenima bila gotovo izgubljena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iza budvanskih vatrogasaca, ali i njihovih kolega iz Herceg Novog, Podgorice i Kotora, još jedna teška noć. Sa vatrom su se borili u Tudorovićima, blizi kućama i iznad plaže Drobni pijesak. Komandant službe zaštite i spasavanja Dragan Božović izjavio je da su se u gašenje požara na nepristupačnim mjestima prije podne uključili i avioni. Prema njegovim riječima nema mjesta panici i naseljena mjesta nisu ugrožena. Aerodromi Crne Gore izradit će proceduru za noćno letjenje na Tivatskom aerodromu, čime bi trebalo da se riješi taj višedecenijski problem. Predsjednik odbora direktora aerodroma Dragoljub Bulatović rekao je da nema opravdanja da u 21. vijeku u zemlji koja je svjetski poznata turistička destinacija aerodromi ne budu moderni i opremljeni. Tužilaštvo u Kotoru podiglo je optužni akt protiv 20-godišnje Sare Vidak iz Beograda, koja se tereti za napad na sutkinju prekršajnog suda u Kotoru Jelenu Stanišić. Advokat Srđan Lješković, branilac Sare Vidak, zatražio je od crnogorskih pravosudnih organa da objave video snimak iz suda za prekršaje, koji će, kako je naglasio, nesumnjivo pokazati ko je tog dana bio oštećen ako okrivljeni. Vidak se trenutno nalazi u Spuškom zatvoru, pošto je određen pritvor od 30 dana. Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije u pozitivnom smislu trebalo da promijeni odnos Kosova sa Amerikom i Evropskom unijom, ali da su male šanse za postizanje dogovora bez stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Hooper je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio kako Washington sigurno ima drugačiji pogled na to pitanje od Berlina i Londona. On je upozorio građane Kosova da razgovore o sporazumu sa Srbijom treba da procjenju hladne glave i bez emocija. A potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je za TV Prva kako će naredni sastanak Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu biti ključan za rješavanje kosovskog pitanja. Ljajić ocjenjuje kako je Tači u težoj poziciji od Vučića, pošto su na Kosovu svi protiv rješenja kosovskog pitanja, dok su u vladi Srbije svi saglasni da to pitanje mora da se riješi i da su sve opcije legitimne osim rata i zamrznutog konflikta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Donald Trump suočio se s najtežim trenucima svog predsjedničkog mandata, pošto su dva njegova nekadašnja bliska saradnika praktično istovremeno proglašena krivim za krivična djela, prenio je Associated Press. Bivši šef Trumpovog izbornog štaba Paul Manafort tereti se za 8 finansijskih krivičnih djela kao rezultat istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016. U isto vrijeme bivši lični Trumpov advokat Michael Cohen priznao je na sudu krivicu o kršenju pravila o finansiranju izborne kampanje. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch upozorila je da su mađarske vlasti prestale da obezbjeđuju hranu tražiocima azila zadržanim u tranzitnim zonama na granici Mađarske i Srbije. Vlada je pala nehumano nisko kada je odbila da da hranu ljudima u pritvoru, rekla istražiteljka Human Rights Watcha za Istočnu Evropu i Balkan Lidija Gal, dodajući kako Mađarska tako krši ljudska prava kao i obaveze koje ima kao članica Evropske unije. I još jedna informacija. Zemljotres jačine 7,3 stepena po Richteru pogodio je sjevernu obalu Venezuele, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili šteti. Seizmolozi u Venezueli saopštili su da je potres bio oko 400 km istočno od glavnog grada Karakasa. Potres od 6,5 stepeni Richterovih pogodio je i američku saveznu državu Oregon, saopštio je Američki geološki zavod. Epicentar je 302 km zapadno od grada Bendona. Nema izvještaja o potresu. Posljedicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Bivši dugogodišnji advokat američkog šefa države Michael Cohen priznao je krivicu za kršenja pravila o finansiranju izborne kampanje i za druge optužbe i izjavio da su šef Bijele kuće Donald Trump i on organizovali isplatu novca porno glumici i manekenki Playboya kako bi uticali na ishod izbora. Cohenovo priznanje i presuda šefu Trumpove izborne kampanje Paulu Manafortu oživili su spekulacije da bi i sam Trump mogao da se suoči sa sudskim procesom. Međutim, eksperti smatraju da je to malo vjerovatno. Više Dragan Štavljanin.
Cohen je priznao da je svesno prekršio američke zakone počinivši 8 krivičnih dela, uključujući plaćanje mita ženama koje tvrde da su bile u ljubavnoj vezi sa Trumpom, te utaju poreza i davanje lažne izjave finansijskoj instituciji. Cohen nije imenovao dve žene kojima isplaćen novac kako bi ćutale u odnosu sa Trumpom, a nije imenovao ni samog predsjednika SAD-a, već je umjesto toga rekao da je radio po nalogu kandidata za federalnu funkciju, čija je glavna svrha utjecaj na izbore. Međutim, isplaćeni iznosi i datumi poklapaju se sa isplatama porno glumici Stormy Daniels i manekenki Playboya Karen McDougal. Neprijavljene isplate u cilju zataškavanja delikatnih priča o političkom kandidatu smatra se kršenjem zakona o financiranju izborne kampanje u SAD-u. Međutim, Cohenovo priznanje krivice se ne odnosi na bilo koju aktivnost vezano za Rusiju, odnosno nije pristao da sarađuje sa federalnim tužiocima ni u Njujorku, niti sa Robertom Mullerom o ovom slučaju. Cohenov advokat je rekao da je njegov klijent ostao pri stavu iz razgovora sa tužiocem prošlog mjeseca da mu je odanost porodici i zemlji važnije od lojalnosti nekadašnjem šefu. Prethodno je Cohen rekao da bi primio metak umjesto Trumpa. Cohenovo priznanje moglo bi da mu smanji kaznu sa maksimalno 65 godina za pomenute optužbe na 5 godina i 3 mjeseca zatvora, a kazna će mu biti izrečena 12. decembra. Pušten je iz pritvora uz kauciju od $500,000. Dok su američke televizijske stanice paralelno prenosile dva sudska procesa, Trump se ukrcao u predsjednički avion na putu za skup u Zapadnoj Virginiji i ignorisao dobačena pitanja o Cohenu i Manafortu. Međutim, u maju je priznao da je naložio Cohenu da isplati jednu ženu, što je ranije negirao, prenosi BBC. Na skupu u Zapadnoj Virginiji Trump se u ponedjeljak hvalio svojim uspjesima u Beloj kući od trgovine preko poreza iz Severne Koreje do planova za formiranje svemirskih snaga. Trump je svojim pristalicama rekao: "Mi pobeđujemo", ističući da su se Manafortova krivična djela dogodila pre nego što je ušao u njegov izborni štab.
Da sam rekao neposredno nakon pobjede na izborima da ćemo imati ekonomski rast od 4,1%, ovi prisutni novinari bi rekli: "Ovaj čovjek, lažna vest, lažna vest." Kako su oni lažni? Lažne vesti i lovne veštice u slučaju Ruše. Dobili smo veliku kombinaciju. Gdje je dosluh? Oni još tragaju za dosluhom. Nađite ga.
Iako Trump za sada uglavnom ignoriše sporna pitanja, sve više pitanja mogućnosti da bude pravno gonjen, kao i o njegovoj političkoj budućnosti, navodi Associated Press. Pravni eksperti smatraju da je veoma malo verovatno da se Trump suoči sa sudskim procesom dok je predsjednik. Teoretski je moguće da se suoči sa postupkom opoziva u Kongresu SAD-a zbog teških prekršaja, no za to je potrebno da opozicione demokrate osvoje većinu u oba doma u Kongresu, te da za taj potez pridobiju i deo republikanaca. Nijedan predsjednik SAD-a nije do sada opozvan.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru. Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije u pozitivnom smislu trebalo da promijeni odnos Kosova sa SAD-om i Evropskom unijom, ali da su male šanse za postizanje dogovora Beograda i Prištine bez stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sa Hooperom je razgovarala direktorka Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Arba Ana Vidišići.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebao da u pozitivnom smislu promeni odnos Kosova sa SAD-om i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa on navodi da je regulisanje odnosa Kosova i Srbije važno za stabilnost regiona, ali da u to treba da se uključi i međunarodna zajednica.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Na pitanje zašto bi Vučić i Tači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice s obzirom da deluju da su usamljeni unutar i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan može da bude miran i da je situacija dinamična. Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ovo je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Tači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bi ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa.
They will try to get something from the United States in these talks as part of a broader set of understandings.
Oni će pokušati da dobiju nešto od SAD-a u ovim razgovorima i nadam se da će SAD to odbiti. To je ono što Tači treba da vidi i utvrdi tokom ovih razgovora. On treba da utvrdi da li Srbija može da spreči Rusiju i njenu destruktivnu i remetilačku ulogu kao deo sporazuma Kosova i Srbije. Ukoliko Srbija to ne može ili ne želi da uradi, a što zapravo treba da bude ključna tačka u dijalogu između Tačija i Vučića, onda možemo da izgubimo šansu da postignemo sporazum sa Srbijom. Srbija treba da pokaže da je sposobna da ograniči kapacitete Rusije koji teže da destabilizuju Balkan i situaciju između Srbije i Kosova, zaključuje Hooper. Razgovarala Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.45 nakon svijeta i regiona aktuelnosti iz Crne Gore. Puštanje iz pritvora Željka Radulovića, jednog od osumnjičenih za navodnu pripremu više likvidacija, među kojima su potencijalne žrtve, trebalo da budu bivši i sadašnji službenici bezbjednosnog sektora, aktualizovao je slučaj koji je specijalno tužilaštvo nakon višestrukog hapšenja proglasilo tajnim, a odnosi se na organizovani kriminal. Sa detaljima Srđan Janković.
Nakon dva mjeseca provedena u pritvoru, sinoć je oko ponoći pušten Željko Radulović, koji je uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva zbog sumnje da je pripadao kriminalnoj grupi koja je planirala više likvidacija. Željko Radulović je sin Ranka Radulovića iz Nikšića, koga specijalno tužilaštvo sumnjiči za navodnog organizatora više likvidacija. Specijalno tužilaštvo poslije dva mjeseca nije podnijelo protiv Željka Radulovića optužni akt, zbog čega je po sili zakona pušten iz pritvora. Branilac Željka Radulovića, advokat iz Nikšića, Sava Kostić, je saopštio da ne postoje dokazi koji opravdavaju hapšenje i pritvaranje njegovog klijenta.
Znači, pritvor Radulović Željku je ukinut ne po volji tužilaštva, ne po tome što su oni to željeli, već zbog toga što su morali tako, jer zakon izričito je tu propisan ili su norme kojim regulišu tu situaciju, jer u odnosu na Radulovića Željka se primi, samo u odnosu na njega se primjenjuje zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku zbog njegove starosne dobe.
Slučaj hapšenja, pritvaranja i procesuiranja više od 10 osoba iz Nikšića je specijalno tužilaštvo proglasilo tajnim. Ipak, pozivajući se na neimenovane izvore iz istrage, dio crnogorskih medija je ranije objavljivao da postoji sumnja da je ova grupa planirala niz likvidacija u Crnoj Gori, među kojima su bivši službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost, te pojedini sadašnji visokopozicionirani pripadnici uprave policije. Navodno je ta grupa iz Nikšića bila povezana sa takozvanim Škaljarskim klanom. Jedini oficijelni trag koji potvrđuje da specijalno tužilaštvo istražuje planirane likvidacije organizovane kriminalne grupe je nedavna odluka Apelacionog suda, kojom je odbijen zahtjev branilaca osumnjičenog Ranka Radulovića i ostalih o ukidanju pritvora. U odbijajućem rješenju Apelacionog suda se navodi da postoje okolnosti koje ukazuju da bi ovi okrivljeni za slučaj da se nađu na slobodi ponovili krivično djelo ili dovršili pokušano krivično djelo. Naime, činjenica je da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Ranko Radulović bio podstrekač na izvršenje teškog ubistva na štetu nekoliko lica, među kojima su bivši službenici bezbjednosnih službi i pripadnici takozvanog Kavačkog klana, te dodaje da po ocjeni navedene okolnosti ukazuju da će okrivljeni Radulović, ukoliko se nađe na slobodi, dovršiti pokušano krivično djelo za čije izvršenje je osnovano sumnjiv da je podstrekivao, navodi se u obrazloženju Apelacionog suda. Kriminalnu grupu je prema pisanju dijela crnogorskih medija raskrinkao Dejan Vujović, koji je svjedok saradnik u ovom predmetu, a nedavno mu je, zbog opasnosti da bi mogao biti likvidiran, promijenjen identitet. On je istražiteljima do detalja navodno ispričao kako je funkcionisala Radulovićeva grupa. Tako su mediji objavili da je navodno otkrio da je za ubistvo dvojice bivših pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost bilo plaćeno po 500.000 eura, ali i koliko su koštale glave drugih policijskih službenika i članova njihovih porodica. Advokat Sava Kostić smatra da je specijalno tužilaštvo napravilo grešku kada je povjerovalo svjedoku saradniku, te ocjenjuje da ni za ostale osumnjičene nema dokaza o postojanju krivičnog djela.
Smatram da tužilaštvo i policija su tu neoprezno postupili, nijesu provjerili istinitost iskaza tog svjedoka materijalnim dokazima, već su pohapsili ova lica, odredili im zadržavanje prvo pa onda i pritvora. Nije istina da su okrivljeni, ni jedan od okrivljenih izvršio krivično djelo za koje se sumnjiči i navodno koja su planirali. Potvrdu toga predstavlja i činjenica da je specijalno tužilaštvo od samog početka predmet proglasilo tajnim, pa se jednostavno postavlja pitanje zašto se isključuje javnost, zašto se predmet proglašava tajnim ako već posjeduju dokaze kojim je su rasvjetljena krivična djela i spriječena brojna teška krivična djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u narednim minutama priča koju smo najavili na početku emisije. U posljednjih pola godine u Nikšiću zabilježena su tri nevjerovatna primjera, odnosno gesta hrabrih i humanih žena. Šta je motivisalo tri Nikšićanke da u vremenu za koje stručnjaci često kažu da je dehumanizovano, postavljaju i udaraju ljestvice pravih moralnih vrijednosti? Time se bavila Lela Šćepanović.
Nikšić, grad sa samo 72.000 stanovnika, što predstavlja manje od 12% ukupnog broja stanovnika Crne Gore, za poslednjih pola godine upisao je 3 primjera humanosti. Sve iz grada Potrebesom krenulo od Nikšićanke Tatjane Vukićević, koja se u martu ove godine odlučila da svom 20 godina mlađem komšiji Nikoli Miškoviću donira bubreg. Za Radio Slobodna Evropa Tatjana priča da je od prvog trenutka i bez potrebnih medicinskih pretraga kompatibilan donor 25-godišnjem Nikoli, koji je vršnjak njene kćerke i za koga je znala i svjedočila kako je rastao, podizao se i nosio sa bolešću.
Kako kažem ja, mene srce vodi, ja srce pratim. Bila sam u toku sa svim dešavanjima, sa Nikolinim problemima, koliko je puta bio na granici života i smrti. I tako da jednostavno sam odavno to nudila, ali eto tad je bio taj trenutak kad sam ja ugrabila i nisam im dala da razmišljaju, a i oni više nisu imali kada čekaju jer je to bio zadnji sekund i pristali su. I divan je osjećaj i milo mi je što sam to uradila, jer je neprocijenjiv osjećaj kad čovjek u životu dobije šansu da uradi ipak tako nešto što će mu dati za ostatak života neku energiju, neku pozitivnu energiju da živi i nekako veselo i da se raduje životu zajedno i sa Nikolom i sa mojom familijom zdravom i bili. To je to uglavnom. To su motivi.
Samo pola godine kasnije još jedna Nikšićanka, Konstantina Maraš, se odlučila da svom do tada nepoznatom sugrađaninu, 30-godišnjem Iliji Bulajiću, donira bubreg. Konstantina je majka i žena koja za sebe kaže da želi još djece i koja je jednog dana pozvala Iliju i saopštila mu da želi da mu donira bubreg. I dok je crnogorska javnost zatečena plemenitošću, humanošću i hrabrošću saznala da su sa klinike u Turskoj stigle potvrde da je Konstantina adekvatan donor, zatečen je bio i Ilija Bulajić, koji za naš program kaže.
Pa vidite, to je teško komentarisati, to je zapravo pravo čudo kad vam neko nepoznat zove i kaže iznenada, bukvalno dobit ćete bubreg. Kad vas neko zove da kaže da će vam bubreg, to je teško opisati i komentarisati. To je zapravo pravo čudo koje samo Bog može da pošalje. Taj osjećaj se ne može opisati ni objasniti.
Treći primjer humanosti je poklon doktorke Slavke Čolaković, koja je svojoj sugrađanki Rajki Dimitrijević, koja je godinama hraniteljka djeci bez roditeljskog staranja, darovala kuću kao priznanje za njenu humanost. Rajka Dimitrijević je saopštila da je bila zatečena odlukom sugrađanke, koju do momenta predaje ključeva nikada nije vidjela i da joj je, kako kaže, taj poklon dao vjetar u jedra da nastavi svoju plemenitu borbu. Za sva tri primjera profesor sociolog Ratko Božović za naš program kaže.
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma. To je altruizam koji nije samo iz komotne fotelje gdje podržavamo nekoga i nešto, nego je to i odgovornost za ono što podržavamo, i to apsolutna odgovornost. Prema tome, to je istinski, suštinski altruizam i empatija. To znači spremni smo da shvatimo kolika je ljubav prema drugome i koja je konačno nekakva osjećajnost ili inteligencija ili moral u smislu da činimo drugome onome što bi bilo idealno da neko učini za nas same. U tome vidim mnogo više od individualnog čina. Vidim to činjenje koje će na neki način uspostavljati jednu lestvicu vrednosti koja je nažalost bila u sahrani i koja je negdje u ovim našim nevremenima bila gotovo izgubljena.
Književnik i profiličar Milisav Popović objašnjava da ga ne iznenađuje što su u sva tri nevjerovatna slučaja u pitanju žene, kako kaže, heroine humanosti.
Jer je poruka i način na koji je to odrađeno baš neočekivano i za čovjeka koji s jedne strane pokušava da njeguje tuđu dušu i da uči na požrtvovanost kao jedan od najboljih načina pokazivanja ljubavi prema sebi i prema drugim. Najveći koncept tereta i životnog osjećaja i empatije imaju upravo žene, to je kroz biheorističke studije i prikazano. Muškarci možda umiju na praskove da pokažu veću, kako se to kaže, prisrednost, ali zapravo dugoročno žrtvovanje zbilja počiva u ženskom srcu.
Tatjana Vukićević, humana i hrabra žena koja je doniranjem bubrega spasila život svom 25-godišnjem komšiji, objašnjava.
Ljudi danas jureći za tim bogatstvom zaborave šta čini život. A život čini u stvari zdravlje, sreća porodice i te neke sitnice u kojima naučiš da uživaš.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Emisija za Crnu Goru, 13:55. I za sam kraj, ekonomsko-socijalna scena. Nezadovoljstvo koje je izazvao vladi nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ujedinio je dvije sindikalne centrale, Uniju slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata, koji su odlučili da zajednički organizuju seriju javnih tribina tokom septembra po cijeloj Crnoj Gori. Kao uvertira, juče održan štrajk zatvorskih policajaca i spasilaca vatrogasaca koji su ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja poručili da borba tek počinje. Slušamo Esada Krcića.
Zatvorenici dobiju kaznu pa je osluže, a mi smo izgleda dobili doživotnu. Nećemo im pustiti da bude doživotna.
Ovim riječima se predsjednik sindikata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Predrag Spasojević obratio okupljenim zatvorskim policajcima i vatrogascima koji su zbog nezadovoljstva nacrtom novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju juče protestovali ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja koje je predlagač novog zakona. Iz sindikata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i strukovnog odbora spasilaca vatrogasaca koji su organizovali jučerašnji protest, prethodno je saopšteno da je najveće nezadovoljstvo izazvalo, kako kažu, ukidanje beneficiranog radnog staža. Predsjednik sindikata ZIKS-a Predrag Spasojević je za naš radio rekao da je juče bilo vruće okupljenima na trgu, ali da će uskoro biti vruće predlagačima zakona.
Moraju da uvaže nas kao službe koje štite ovu državu, moraju da znaju da u tim službama moraju da rade ljudi sposobni, mladi i spremni da odgovore zadatku. A jedini način je da se kadar podmlađuje i da ljudi kada dođu određene godine ipak mogu da odu u penziju, a ne da borave na bolovanju.
Vladin nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ujedinio je dvije sindikalne centrale, Uniju slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata, koji su odlučili da zajednički organizuju kampanju, odnosno seriju javnih tribina koje će se tokom septembra odvijati po cijeloj Crnoj Gori. Članica izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović je prije dva dana za naš radio rekla da su dvije krovne sindikalne organizacije definisale zajedničke zahtjeve koje su adresirane na vladu. Unija slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata zahtijevaju od vlade smanjenje starosne granice za odlazak u penziju sa 67 na 65 i za žene i za muškarce, da osnovica za obračun penzija bude 20 najboljih godina tokom ukupnog radnog staža, zatim povećanje najnižih penzija na 80% minimalne zarade koja je trenutno 193 eura i odustajanje od uvođenja dvostrukog uslova za penzionisanje koji podrazumijeva i 40 godina staža i 65 godina života, čime se po ocjeni sindikata ukida beneficirani radni staž. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je saopšteno da ne stoje navodi sindikata da će zaposleni na beneficiranim radnim mjestima u vojsci, policiji i vatrogasci ići u penziju sa 65 godina. Njima će se, tvrde, bez izuzetka računati staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i snižavati starosna granica za sticanje prava, pa će ranije od ostalih ostvariti pravo na penziju, kaže se u pisanom saopštenju Ministarstva rada, koje nije razuvjerilo sindikalce, već samo izazvalo njihov odgovor da se radi o klasičnoj manipulaciji. Iako je protestu prisustvovalo samo 200 ljudi, predsjednik sindikata ZIKS-a Predrag Spasojević nam je rekao da je prezadovoljan jučerašnjim odzivom na poziv na protest koji su organizovali zatvorski policajci i vatrogasci spasioci, čije ukupno članstvo broji oko 750 ljudi.
Juče je bio praznik, također i avgust mjesec gdje su godišnji odmori, gdje ljudi jednostavno nisu uopšte u Crnoj Gori. Pazite, u ZIKS-u svaki dan oko 120 non stop u smjenama i kad uzmete da u svakoj vatrogasnoj jedinici mora da ostane više od 50%, u gradu moraju da ostanu vatrogasci, mi smo fantastično zadovoljni.
Član izvršnog odbora vatrogasaca spasilaca Goran Pečurica je tokom protesta upozorio da se novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne tiče samo zaposlenih sa beneficiranim radnim stažom.
Ovo pogađa i redovne radnike koji se zaposlio do 18 godina. On mora da radi do svoje 65. godine, znači to je opet preko 40 godina. Mislim da je došlo vrijeme da u Crnoj Gori čitava radnička klasa vidi da bukvalno svako donošenje novog zakona je sve gore i gore.
Predrag Spasojević iz sindikata ZIKS-a kaže da se juče tokom okupljanja ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja nije pojavio niko iz te institucije.
Koriste onu logiku, zažmurit ćemo pa ako prođe to pa ćemo vidjeti kasnije što ćemo. Uglavnom niko.
Šta dalje?
Ovaj zakon ima u narednih mjeseci po dana da se radi na njemu i naravno organizovat ćemo sljedeći protest koji će biti nakon javnih rasprava u mnogo većem obimu, a ukoliko ne mogu ni protesti da pomognu, definitivno moramo primijeniti ovaj zadnju sindikalnu mjeru, neki generalni štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.